Vi skal fortsette der som vi slapp i går. Og for de som sagt skal i bryllup i morgen, så har jeg byttet med Lars for de som kom for å høre han. Det hadde vært godt på mange måter å få en vanlig oppbyggelig preke nå, men det blir sånn. Og så det noen som har spurt om det blir anledning til spørsmål. Og det tror jeg blir vanskelig nå i formiddag, men jeg tror vi skal få anledning hvis det ønske om det, så kunne det vært mulig å samle seg klokka tre etter middag. Det kan være konflikt med noe volleyball eller fotball eller noen sangøvelse, men jeg tar sjansen på det klokka tre her, sånn hvis det noen som ville komme med noen spørsmål og oppfølging. Det kan være behov for det. Vi fortsetter å be. Ja, kjære Jesus, og at vi kunne prise deg, du som har gått i døden for oss, og du som trer fram for oss. Takk, Jesus, for din lidelse og død. Og takk at vi skal få lov til å skjule oss i deg, og finnes i deg. Ikke med vår rettferdighet, den som av loven, med den vi får ved trua på deg. Og så vil vi så gjerne, Jesus, få vandre med deg i sannhet og renhet. Og bære vitnesbyrd om deg, og ikke skygge for det. Og så ser du at da også sangen og musikken, den har en rolle her, så viktig i ditt rike, og i hele ditt skaperverk. Og gi oss lys over det, hva som rent og hellig, til din ære og til vårt gavn, også i dette spørsmål. Amen. Vi skal bare lese et enkelt vers som vi leste i går, og vi skal bare ta opp litt før vi går videre. Andre krønikebok 29, og vers 25, det når gudstjenesten i tempelet har kommet helt i forfall, så må kong Hiskia sette alt i rette skikk igjen. Og da står det slik i Jesu navn. Og han lot levittene stille seg opp i Herrens hus med symbler og harper og sitarer, slik som David og kongen Seer Gad og profeten Nathan hadde foreskrevet. For det var Herren som hadde gitt denne forskrift gjennom sine profeter. Altså Herren hadde et ord og en forskrift om sangen og musikken i tempelet. Og som vi nevnte i går, denne forskriften, den kjenner vi ikke. Det hører ikke med til det som Gud har latt tegne ned i skriften for oss. Og det kommer ikke av det at Gud ikke bryr seg. Det forstod vi av det vi leste i går om David. Han bryr seg virkelig om sangen og musikken. Men vi trenger det nok ikke, fordi vi kan gå til musikken og spørre hvordan den er, hva den uttrykker, analysere den, og så kan vi prøve den, og prøve dens virkninger på Guds ord. Og da nytter det ikke å gjøre som David gjorde. Han spurte sin følelse når han skulle føre arken opp. Han spurte hva som han opplevde godt, og han minte sine ungdomsdager da han hadde kommet hjem ifra striden. Og så skulle han lage fest, og så gikk det galt. Nei, vår følelse, hva vi synes er godt, hva jeg kjenner og føler som godt, det holder ikke. Vi må ha bedre kriterier enn det for å vurdere. Noen tenker det, og jeg møtte mange ganger, at et åndelig menneske, det forstår, og det kjenner på ånden. Jo, til en viss grad, men det holder ikke. Var ikke David en åndelig mann? Var han ikke det? En mann etter Guds hjerte. Og likevel, så gikk det galt. Herren måtte gi han en forskrift. Og så er dette vanskelig, for det ikke så lett med objektive kriterier eller sang og musikk, for den ganske abstrakt. Og det jeg kommer med nå, jeg vil kanskje ikke si at dette det endelige svar, men det et forsøk på å sette opp noen momenter som må være med når vi skal prøve og skal vurdere musikk. Og da må vi gå til musikken, og så godt som all musikk, den består av tre bestanddeler. Rytme, harmoni, klang og melodi. Det noe som Gud har lagt ned i musikken, og det noe som hører med til selve livet. Og vi skal begynne med det rytmiske. Alt liv har rytme. Du kan ikke tenke deg liv uten rytme. Når hjertet slutter å slå, da du død. Og den naturlige rytmen, den ikke til skade, men den til gangen. Det det sunne livets pulsslag. Men uregelmessig og unaturlig rytme, om det gjelder døgnrytmen vår, eller hjerterytmen vår, det unaturlig. Det uregelmessig, da det ikke til skade. Nei, ikke til gagn, men til skade. Det noen barn her som begynner å merke det, at kanskje det ikke har vært helt den regelmessige rytmen. Og det ikke så gagnlig. Det kommer ikke så mye godt ut av det. Det godt at det det jevne, det fastlagte. Vi har fått natta til å sove på, og dagen til å være oppe på. Det pleier jeg å minne ungdommen nå på bibelskolen. Det en gudgitt ordning. Vi har fått en 7-dagers rytme, med arbeid på 6 dager og hvile på den 7. Det en gudgitt ordning. Det skal være sånn. Det godt for oss. Og hvis du bryter med det, så det til skade for deg, både fysisk og psykisk, ja, åndelig med. Vi legger knapt merke til den jevne rytmen. Hvor mange her har tenkt på hjerteslagene sine i dag? De aller færreste, tror jeg. Kanskje noen som sliter med hjertet har merket det. Hvis det hopper over et slag, eller det begynner å slå litt fort, hjertet, da merker du det. Da får det oppmerksomhet. Eller når døgnrytmen din brytes og forstyrres, da tenker du på det. Da blir du fokusert på det, du begynner å kjenne etter, og du begynner å føle på det. Og det gjør deg ikke godt, og det får et usunt fokus. Sånn det også med rytmen i musikken. Så lenge den det jeg vil kalle normal, den i pakt med pusten din, med hjerterytmen din, så legger du knapt merke til at det rytme. Den der, den må være der, men du tenker ikke på den. For den like naturlig som alt det livet Gud har skapt. Og den berører deg knapt, rent fysisk. Du må ikke trampe takten, du må ikke danse. Du får lov til å sitte helt i ro. For denne rytmen, den får utløsning gjennom den vanlige hjerteslagene din og pusten din. Og kroppen din kan få lov til å være i ro. Den naturlige pust, den naturlige rytmen, den veksler mellom innpust og utpust, gjennom spenning og avspenning, gjennom arbeid og hvile. Det en veksling der. Sånn det også med musikken. Har du en 4/4 takt, så det naturlig å ha betoning på det første og det tredje slag i takten. Det helt naturlig. Navnet Jesus, altså første og tredje. Helt naturlig. I rocken så det annerledes. Der venter man med betoningen til det andre og det fjerde. Man forskyver betoningen. Da får du en sånn svingeffekt. Eller du kjører betoning på hvert eneste slag. Du får aldri hvile. Det bare dunker og dunker på, og du får ikke lov til å hvile. Det skaper ekstase. Det suggererende. Og så begynner du å kjenne på det. For dette ikke naturlig. Det setter kroppen din i bevegelse. Du begynner å merke det rent fysisk. Man legger inn kanskje en liten forskyvning av rytmen. Det mange måter å gjøre det på. Setter an betoningen litt etter der du skulle vente den, eller litt foran. Og du ikke forberedt på det, for du har en naturlig rytme. Du bryter kanskje, du har kanskje en rytme, og så har du en annen rytme samtidig som bryter. Og så får du denne svingeffekten, og kroppen din får ikke være i ro. Og du berøres rent fysisk. Rytmen tar tak i deg. Den beveger deg. Og du tvinges til å kjenne på det, om du vil eller ikke. Og du dreier fokuset ditt mot kroppen din og mot det fysiske. Mot det kroppslige og seksuelle. Det ganske betegnende at rock'n'roll, det et uttrykk som hentet fra samleiebevegelse. Det hentyder til det. Og at den første rockerslageren, den het Rock Around the Clock. Det betyr det egentlig det handler om ungdommer som ikke vil legge seg. Og klokka blir 10, 11, 12, nei, de går ikke og legger oss. Og klokka blir 1, 2, 3, nei. De bryr seg ikke om hva foreldre sier, hva lærere sier. De gjør som de vil. Det opprør. Det opprør mot døgnrytmen. Det opprør mot den naturlige rytmen i livet. Det opprør mot Gud. Dypest sett det opprør mot skaperen, som har skapt både ordningen med tiden, ordningen med autoriteten i samfunnet, i familien, og det uttrykkes gjennom opprøret med rytmen i musikken. Vi skal ikke spille mye, den så ille, men vi skal bare ta og vise hvor sterk fokus det på rytmen i denne forferdelige rockerslagen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Ja. Den sterkt rytmiske musikken, den bryter med den naturlige puls, og har en intens puls som svarer til opprør. Sexual jakt og hvileløst jag. Hvileløst jag er noe som betegner den onde. Han har faret og flakket omkring på jorden hvileløst. Og det har du denne musikken her. Så det denne her som ikke har betoning, altså som har betoning hele veien. Du får aldri hvile. Og den ekstatisk. Sving og annen rytmeforskyvning, det særlig framtredende i den afroamerikanske musikken, har et hedensk opphav, hvor kroppen og det kroppslige veldig sterkt i fokus. Og vi møter den i blues, jazz, gospel, rock, beat, og det masse, masse forskjellige navn. Vi skal ta en sang på kristelig mark, som meget sterkt rytmisk. Legg merke til det, det ikke mye melodi her. Her rytmen det bærende element.
Hvilken mektig Gud vi har. Hvilken mektig Gud vi har. Hvilken
Sigurerende. Hadde jeg spilt videre nå, så hadde det kommet enda kraftigere sang og instrumenter til. Så løfter vi tonen litt, da får vi enda mer sugererende effekt. Legger den opp en tone mot slutten. Jeg var med å synge den i ungdomstiden min, i et tensingkor. Det hadde vært tale på fredagskveld, og for det var kombinert korviken og bibeltimer, og det har vært vekkende forkynnelse på fredagskveld og lørdag formiddag. Og den vanlige flørtende, løsluppende tonen blant ungdommene, den ble borte, for det ble et alvor. Og så skulle denne sangen synges, øves inn. Hadde vi aldri hørt den før. Det tok bare 5 minutter, så var alt alvor borte. Den var så suggererende at alle tenkte det, at alt er i orden. Det føltes så godt. Det ble så løftet av dette her. De trodde sikkert at de hadde hatt en åndelig opplevelse. Det var ren kropp og ren suggesjon. Kvelden kom på lørdagen, og det skulle synges Vestre Kvelde bedehus. Da kunne jeg ikke være inne, jeg måtte gå ut. Det var helt utholdelig. Så kommer det en jente i koret ut og sier til meg, kunne ikke du heller være inne? Det var som djevelen selv var der inne. Hun kom ikke fra et kristent hjem. Legg merke til nå, jeg skal ta en annen. Den er ikke så utpreget allikevel. Legg merke til rytmikken i det svingende pianospillet. Det er forferdelig altså. Det er så viktig hvem som spiller piano. For de setter egentlig preg på hele forsamlingssangen. Legg merke til hvordan dette staccato piano, dette svingende pianospillet, hvordan det er. Og så skal dere få se motsetningen etterpå. Merkte hvordan sangen og pianoet er i utakt. Det svinger effekten. Så staccato hele veien, dette rykkende staccato syngemåten. Og så skal dere høre her.
Da Jesus satte sjelen fri, rød lyset fram på livets fri.
Lange melodiske linjer. En melodien som får lov til å styre. Skal ta et eksempel til, og jeg nevnte litt på syngemåten i går, og den kommer gjerne med, en sånn stønnende syngemåte. Man setter gjerne tonen an litt under og drar den opp, og det er også med å skape en sånn syngeffekt. Ofte så venter man litt med betoningen, selve trykket på tonen til litt grann etter at der man setter i gang å synge, så får du også en sånn svingeffekt med måten å synge på. Det er derfor man ikke synger naturlig, for man skal ha den effekten. Det er ikke bevisst hos alle, tror jeg, bare man har lært seg til å synge sånn. Tror det er sånn det skal være.
Thank you.
Merker hvordan du faller til ro, hvordan du får lov til å være i fred og ro, og så kan du faktisk høre og akte på det som synges. Den andre måten å synge på, så det du, og deg og ditt som kommer i sentrum. Her får du lov til å sitte, og så får du akte faktisk på han det synges om. Det ikke tvil om at det en helt annet fokus. Her løftes det på en måte når melodien får lov til å være det dominerende, så løftes blikket, og du kan faktisk akte på det som høres. Det var om det rytmiske, men musikken har jo tre elementer. Det andre jeg nevnte var det harmoniske. Og den naturlige harmoni, det hører med til det skjønne og gode som Gud har skapt. Tenk bare på å se utover et naturskjønt landskap som ånder av fred og ro, med de fineste stemninger i farge og lys. Det gir ro altså i sinnet, et velbehag. Mens et sydende og rastløs byliv med ulyd og bråk, kaos og virvar, det kan rive sinnet opp. Så kan en fin naturlig opplevelse skape ro. Ja, det kan faktisk altså skape ro i et opprevet sinn. Tenk David han spilte for Saul på harpe. Så fikk Saul ro. Det gjorde han godt. Det naturlige, det harmoniske, det som lar sinnet falle til ro, det gjør oss godt. Altså rent menneskelig, altså, så det noe godt her. Og jeg tror at musikken, den skulle også ha det, den evnen for oss. Det noe som gitt oss for å være rett og slett til en hjelp også i vårt mentale liv. Mens det forvirrede, det opprevne, det kaotiske, det disharmoniske, det gjør oss ondt. Sånn det også med harmonien i musikken. Så lenge harmonien i pakk med det som naturlig, så det også slik at du merker den kanskje ikke så mye, men det noe skjønt, det en naturlig skjønnhet. Om det sant eller ikke, vet ikke om det sagt om Grieg, at han elsker veldig klang da. Men at kona, hvis han var sen om morgenen, så tok hun spilte i de 7 første tonene i en skala, ikke sant, og så gikk hun. Da ble septimen hengende der, ikke sant? Og så måtte han opp og slå den 8. For å få fred. For det var noe uforløst, det var ikke kommet til ro. Og det typisk for det vi kan godt kalle den harmoniske musikken. Den elsker dette som vi kan kalle spenning i musikken. Det disharmoniske. Og så dynger den det opp. Du kan også ha disharmonisk musikk, altså eller disharmoniske elementer i god musikk, men det får lov til å få avspenning. Det skal bare markere noe, en kontrast. Men så skal det avspennes igjen. Sånn også i sinnet vårt. Vi kan kjenne på noe, ikke sant? Men det ikke godt hvis sorgen aldri får avløsning. Det ikke godt hvis det opprevne aldri får komme til ro. Det bare dynges på. Og så skulle den gode musikken, altså den preget av det, den ligger opp til det naturlige. Den naturlige harmoni, den naturlige klang, som oppleves som ren. Du kan ta en treklang på piano også. Den har ingen spenning i seg. Du kan ta en majakkord eller en septimakkord. Da det noe som, det venter på avløsning, det må komme til ro. Men det skjer ikke en del av den moderne musikken. Man hoper opp spenninger, skaper disharmonier, elsker det, sære, klissende, tette, skjærende klanger. Da settes følelsene dine i bevegelse. For harmonien svarer til følelsene og det mentale hos deg. Enten så kjæles følelsene med, dersom du smyges opp etter ryggen, altså det kjæles med disse følelsene, du skal kjenne på dem. De kan komme i kok, de kan rives og slites i. Jeg sier av og til at når jeg hører sånn musikk, så er det som å ha en tørketrommel i magen, det føler at det velter rundt der, altså, alt. Det skal elte og kna og velte i følelseslivet mitt. Og aller sterkest er virkningen når det aldri kommer avløsning. Du får den ene modulasjonen, altså den ene, og det er ikke der du venter det kanskje, det går i alle mulige retninger. Og du får ikke lov til å falle til ro. Du skal kjenne på det, og du blir etterlatt i en opprevet og spent tilstand. Du tvinges til å kjenne på følelsene dine. I bluesen, blues det er navnet etter de blå tonene som man kaller dem, altså tonene på tredje og sjuende sving som man tenker er blå eller svingende toner, og som ligger litt under det du egentlig venter altså. Og jazz da, i blues og jazz, så er dette forenet med en sterkt klangsentrert europeisk tradisjon, og med den afroamerikanske rytmiske, altså du har begge deler. Jeg skal ta et eksempel nå fra en egentlig veldig fin svensk folketone, men som er vridd og vrengt i alle veier, så du føler alldeles, ja, min mage den går nesten rundt. Lite kommentar, det er slik at den tradisjonelle, klassiske, rene musikken, den tenker mange, den er så kjedelig, den gjør ikke noe med meg. Nei, det er ganske sant det. For denne musikken, den gjør noe med deg. Den lar deg ikke være i ro. Den tvinger seg på deg, og den etterlater deg ikke uberørt. Det gjelder ikke den rytmiske som jeg tok i stad. Og det er det mennesket søker mye. Mennesket søker i musikk. De søker musikk som et stimuli. Og husk på det vi snakket litt om i går, og det med forkynnelsen av Guds ord. Jeg kom ikke til dere med vise ord. Kom ikke til dere med slike ting, sier apostelen. Hvorfor det? Jo, for at ord om korset ikke skulle tape sin kraft. Dette her blir surrogati, altså. Dette blir noe som skal virke, det som egentlig ordet skal virke. Det er veldig mye musikk på kristen mark, hvor altså man søker gjennom det rytmiske, gjennom det harmoniske, og fremskaffe den følelse og den virkning i menneskekroppen og følelseslivet, som det er ordet. Ja, jeg vet ikke om ordet skal skape så mye virkning akkurat der, men det man forveksler det med. Som en forkynner som tyr til historier, søtladende historier og spesielle taleeffekter, for å fremvirke virkning hos tilhørende, i stedet for å være en røst for ordet. Tenk på profeten Elia på Karmelfjellet. Baalsprofetene, de skrek og ropte og skar seg. Jeg tenker av og til på dem når jeg ser såkalte kristne artister. Elias helte på vann. Hvorfor det? Det var jo knustørt. Det skulle komme ild. Det var 3,5 år siden det hadde kommet en dråpe. Det skulle så lite til. Ja, men skulle det være ild, så skulle det være ild fra Herren. Altså, han ville ikke hjelpe til å gjøre det mer naturlig og mer at det kunne ganske lett slå en gnist. Nei, skulle det være ild, så skulle det være ild fra Herren. Så gjorde han det. Altså tok seg vare for alle slike ting som kunne skape ild som ikke var fra Herren. Dette har også kommet inn, nå skal jeg ha et ganske utrert eksempel altså, fra en del år tilbake. Jeg akkurat synger den sangen. I magen. Jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg får det også. Det er sånn at det setter seg her. Nå skal jeg ha en annen som en kontrast. Den er også litt klang, men allikevel på en annen måte. Det er ikke min favoritt av dette koret, men det er i hvert fall langt bedre. Harmoniske, og så litt om det melodiske elementet. Det er ikke så lett å beskrive det melodiske elementet i musikken. Slik som rytmen svarer til kroppen vår, det fysiske hos oss, harmonien til følelsene våre eller psyken vår, så svarer melodien til menneskets ånd. Det er slik at der hvor menneskelivet leves i pakt med sin bestemmelse, det Gud tenkte med menneske, så har både kropp, sinn og ånd sin plass i helheten. Skriften har ikke et negativt syn på kroppen eller følelseslivet. Det har den ikke. Det er ikke noe ondt eller syndig med kroppen eller følelseslivet. Vi har ingen gresk dualisme i Bibelen hvor kroppen og følelser og sånt er syndig, og det er bare ånden, og den er god. Nei, sånn lærer vi ikke i Bibelen vår. Hele mennesket, ånd, sjel, legeme er skapt av Gud, og hele menneske, ånd, sjel, legeme er fallent. Det er ingen dualisme i Bibelen. Og Guds ånd taler til menneske gjennom et ytre ord for menneskets øyne og ører til tid og sted, hvor vi er til stede altså med våre legemer. Det er ikke en sånn åndelig svevende sak, nei. Guds ord kommer til oss. Vi kan høre det, vi kan lese det. Vi møter ingen svermerisk åndelighet i skriften, løst fra tid og sted, kropp og sinn. Men skriften gir det legemlig sanselivet menneske en underordnet funksjon. Det legemlig sanselige har en underordnet funksjon i helheten. Det som gjør menneske til menneske, og mer enn et dyr, det er at mennesket er et åndsvesen. med kvalitativt forskjellige åndsevner i forhold til dyrene. Og selv om menneskets ånd også er fallent, så er det fortsatt slik, altså det i vårt forhold til Gud, så er vi fallent, så er fortsatt mennesket langt mer enn et dyr. Og det som gjør mennesket til noe mer, det er nettopp mennesket som ånd. Derfor er det slik at all sann og all høyverdig kultur, om den er profan eller kristen, så kjennes den på at mennesket tar seg selv på alvor som åndsvesen. Med en høyere bestemmelse, med en høyere verdighet, etikk og moral enn det dyrene har. Det betyr ikke at man underkjenner eller ser ned på menneskets legemsliv og følelsesliv, men det får sin bestemte og underordnede plass og funksjon i helheten. Vi er ikke som mennesker slaver av blinde instinkter og drifter. Men vi har fått åndsevner til å styre oss, til å la legemsliv og sinn tøyles og underordnes noe høyere enn seg selv. Men legg merke til, de er i ferd med å bli borte fra kulturen vår. Mennesket vil la seg styre av sine drifter, sine følelser. Du kan høre mennesker som sier det altså, selv iblant kristne. Nei, men du skjønner det at jeg ble så forelsket i det mennesket, jeg bare måtte. En mann sa det, han gikk fra kona si. Misjonær. Lot seg styre av sitt følelsesliv og sin drift. Ja, men du som er et menneske, du er ikke et dyr, du må ikke det. Og selv om vi er fallne, så må vi ikke det. Som åndsvesen så kan vi tøyle dette. Jeg kan ikke hindre, sier Luther, at en fugl flyr over hodet mitt og skiter. Men at den bygger reir der, det kan jeg hindre. Selv som fallen skapning vet mennesket noe om hva som er skjønt, edelt, godt, sant og rett. Og enhver sann kultur kjennetegnes av at den søker sannhet, rettferdighet, skjønnhet. Alt det som løfter mennesket opp og bekrefter mennesket som åndsvesen. Og et kjennetegn da på høyverdig musikk, det er nettopp at det melodiske element er det fremtredende. For det er ingenting i musikken som poengterer altså mennesket som åndsvesen. Og som taler til mennesket som åndsvesen, som det melodiske. Det andre, der det rytmiske og harmoniske, dominerende, så taler det til mennesket. Det drifter. Det lavere. Ja, det er som sagt, det er skapt av Gud, men det skal ikke være det dominerende. Det er ikke det du skal leve livet ditt ut etter. Det melodiske får ikke oppheve det rytmiske eller det harmoniske, men det gir det rytmiske og harmoniske det rette, sin rette underordnede plass i helheten. Da først kommer også det til sin rett, det vil si som en tjener, for å fremheve det skjønne, det rene og det opphøyde. Da blir ikke det rytmiske og harmoniske noe lavt og noe nedbrytende. For det blir det når det er selvbeskuende og selvopphøyende. Men da blir det en tjener. Tjener for det melodiske. Jeg skal ta eksempel. Her skal dere både oppleve ganske så merkbar rytme og harmoni. Og likevel, det er bare en tjener. Det er det melodiske som er det som dominerer. pauker som ble brukt ganske kraftig, og likevel så var det ikke det vi kan kalle rytmisk musikk. Her kan du sitte ganske i ro. Det tjener. Det tjener for det melodiske. Det brukes som et instrument i helheten, ikke som et kom som ligger der, dunk, dunk, dunk. Det en helt annen funksjon. Det det melodiske elementet var Bach, dette her, juleoratoriet, innledningen der. Og det slik at det melodiske elementet dominerer store deler av den klassiske musikken, ikke minst i barokkens tid, med komponister nettopp som Bach, Telemann, Händel, Vivaldi. Her finner du i sannhet flott, spenstig, rytmisk, harmonisk variasjon og briljans, men det strider ikke mot det rene, det skjønne, det opphøyde, og alle disse elementene det får underordne seg, det som det overordnede, og det melodien. Det de lange melodiske linjer, ofte i hver eneste stemme. Det denne linjeføringen som på en måte det dominerende. Ikke dette kompet, denne vertikale som dunker og dunker og så opptatt av klang. Det den lange linjene. Det ikke undrest over at vi må tilbake i tiden for å finne en tid hvor altså denne musikken var dominerende. Vi må tilbake til en tid hvor det kristne menneskesynet gjennomsyret kulturlivet. Ikke bare de kristne, men også verdens mennesker var gjennomsyret av en tanke om menneske som åndsvesen. Og hvor målet var at det skjønne, det rene, det oppbyggelige, det byggende, at det var det som skulle fram. Hvor mennesket ble forstått som et åndsvesen, ikke med mål i seg selv, men som tjener for noe større. Et eksempel til. Slåna før den var slutt. Ukulturen i forfallstider, det kjennes nettopp på at mennesket fornekter seg selv som åndsvesen. Det fornekter sin høye bestemmelse, og så lever det som om det var blott kropp og følelser, drifter og lyster. Man søker umiddelbar og selvsentrert legemlig og følelsesmessig tilfredsstillelse og nytelse. Man kaller det kick, rus. Og fordi man ikke oppnår noen varig tilfredsstillelse, så må virkemidlene bli stadig sterkere, men man mer og mer av det samme, og tenker det at det skal utgjøre det, det skal gjøre det, men man får egentlig aldri det man søker. Man drikker og drikker og like utørst. Det møter du også på musikkens område. Slik at det som begynte for 20, 30, 40, 50 år siden inne på Kristi mark med litt av dette her, ja, man må ha det litt sterkere neste gang, litt sterkere neste gang, litt sterkere år for år. For når man først begynt med disse surrogatene, så må man ha mer, og mer, og mer for å oppnå det samme. I militæret så kom det, jeg var jo feltprest, snakket litt med guttene, også de som jeg visste kom fra kristens sammenheng. Det var en, jeg hadde ikke sett han på soldatlaget, og jeg spurte han, jeg traff han, hvordan det med deg? Ja, akkurat nå, sa han, så jeg ikke så veldig kristen. Det var en litt underlig jargong, så jeg tenkte jeg får prøve meg litt på den samme. Hva skal til da, sa jeg, for at du skal bli skikkelig kristen? Jo, Hvis jeg kunne få en gitar og kunne spille en låt. Hans kristendom, det var denne følelsesmessige, suggererende følelsen han hadde altså, når han kunne sitte ved gitaren og spille sine lovsangslåter. Da var han ordentlig kristen. Han hadde ikke fått hvile i evangeliet. Han hadde klart Jesus å kjenne som, den, som i går og da den samme til evig tid, som han kunne leve med i ord og bønnen. Han måtte ha denne musikken, som stadig ga han dette stimuliet. Og hadde han ikke den, så var han ikke en skikkelig kristen. Se hvordan dette ender opp altså i egenrettferdighet. Det tar evangeliet fra menneskene. Det tar Jesus fra menneskene. Ja. Det må sterkere og sterkere virkemidler til. Et eksempel på hvordan det kan ende. Dette er ille. I vår vestlige kulturkrets har mennesket mer og mer tatt Guds plass, og det har blitt sentrum i tilværelsen. Det begynte med det at man la vekt på menneskets fornuft. Det begynte der, opplysningstiden. Så gikk det ikke lenge, så var det følelseslivet som fikk fokuset, romantikken. Og det som skjer der, da er det menneskets følelsesliv, menneskets psyke. Og det møter du igjen med drømmer og lengsler, du møter det i psykologien, du møter det i musikken, du møter det i bildende kunst. Det er følelseslivet som står i sentrum. Siden så har kroppsfikseringen blitt mer og mer det som har fått fokus. Det er som om vi kommer lavere og lavere, tror jeg vi sier det sånn, hvor det rent fysiske behovsliv og driftsliv får oppmerksomheten. Og mennesket forstår seg snart som et dyr. Og det er å tilfredsstille dette fysiske som blir i fokus. Mennesket er et dyr med fysiske behov, instinkter og drifter, og det må få utløp. Det er naturlig, og det må få utløp. Og musikken, den svarer til tidens tankegang. Det gjør den. Den er helt i tråd med tankegangen om mennesket som et dyr. Det så vi nå på den siste. Her er det nesten ren kropp i musikken. Så har vi en annen retning i vår tid. Jeg vil nevne den helt til slutt. Det har vi hatt i hele historien, i gnostisismen, i hinduism og annen østlig mystikk. Så søker en annen vei. En søker å løstrive menneskets ånd fra kroppen og sinnet. Innen alternativbevegelser og New Age, så møter vi derfor en svevemusikk. Den er så rolig. Den er så stillfaren. Den er svevende. Den er nesten blotta for rytme. Den er nesten også blotta for en ordentlig melodi. Det er noe som bare går og går og går. Meditativ musikk. Her møter vi virkelig gresk dualisme, hvor man ser på kropp og følelser. Ja, følelsene vet man kanskje ikke hva man skal si, så er det nok litt følelser her, men i hvert fall kropp. Det er noe ondt. Og så gjelder det på en måte også for mennesket løfte det ut. Men det finnes ikke noe holdepunkt her. Det er som det er uten begynnelse, uten slutt. Det er som uten et hvilepunkt for sjelen også her. Det er det jeg vil kalle svevemusikk. Dette er ikke kristelig, dette er okkult. Veldig mye av den såkalte filmmusikken i dag, den har dette preget. Og veldig mange tenker at dette er jo bra. Det er jo så stille, det er jo så rolig, dette er jo så fint. Men legg merke til, jeg skal ta et typisk eksempel av noe av det mest populære, en av de mest populære komponistene her. Her er det ikke noe lineært forløp, her er det ikke noe mål. Her er det ingen retning, her er det ikke noen ånd. Jeg vil si jeg bruker det uttrykket. For det er helt åndløst. Det er hvileløst. Jeg vil si sjelløst. En evig runddans. Begynner på den igjen. Så går vi rundt og rundt. Fasthet, et holdepunkt. Ja. Sunn og god musikk, det i overensstemmelse med skaperverkets orden og balanse, livspuls, skjønnhet og ånd. Da også musikket som skaperverket et indirekte vitnesbyrd om skaperen. Det vil også menneske være når det lever etter sin bestemmelse, for mennesket skapt i Guds bilde. Så har vi fallet, men når mennesket blir født på ny, så vil det også være et vitnesbyrd om skaperen, hans renhet og hellighet, sannhet og godhet. Sånn skulle musikken nå være. Men da må den være i pakt med den natur som skaperen har lagt der. Det er noe naturlig skjønt, noe naturlig rent, noe naturlig som ligger der. Og det er hellig og god musikk som ligger opp til det, som søker det. Som søker det skjønne, det rene, det naturlige. I syngemåte, i takt, rytme, i harmoni. Og søker det melodiske, denne rike variasjonen som er der. Se på skaperverket, hvilken rik variasjon, og veldig mye av den moderne musikken, den er så banal og enkel at det blir aldeles platt også. Dunkt, 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 kan nesten ikke, det finnes ikke denne rike variasjonen i skaperverket. Det der musikken skulle utfolde seg, sånn skaperverket. Det mye av de samme bestanddelene, se på planteriket. Du har på en måte røttene, du har stammen, og du har utgreningen, ikke sant, og bladene, men en sånn voldsom variasjonsrikdom. Og så tenker jeg på med melodien. Det der det skal utfolde seg. Men selve byggverket, selve rammen, rytmen og harmonien, den skal følge på en måte, den har sine lover. Det ikke der man skal brodere og utfolde seg. Det gjør man i dag. I stedet for å la det utfolde seg i det som nettopp hva som kjennetegner Gud som kunstner? Nettopp den rike variasjonen. Da tenker jeg på altså nettopp det som er ikke, som er altså, som tenker deg på blomster, ikke sant? Sånn i musikken, det er det melodiske, det er der. Og det ser du i barokken, ta bak sine stykker. Hvordan han altså, på meloditemaene, det er der han utfolder seg. Mens rytme og harmoni, det får bare være tjenende elementer for å få fram denne rikdommen. Det har vært så mye fælt da, at vi får slutte med noe som kan få oss til å falle til ro.